Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Tir oyining 10-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Shavvol oyining 17-chisi va milodiy hisob bilan 2018-yil iyul oyining 1-chi kunidir. Bundan 230 yil muqaddam milodiy 1788-yil iyul oyining 1-chisida analitik geometriyaning asoschisi Jon Viktor Pansile tavallud topdi. Analitik geometriyaning asoschisi unvonida tanilgan fransiyalik fizik Jon Viktor Pansile milodiy 1788-yil iyul oyining 1-chisida dunyoga keldi va milodiy 1867-yil 22-dekabr oyida vafot etdi. Proyeksion geometriya vujudga kelishi Napoleon armiyasida bir injener bo'lib xizmat qilgan va Rossiyadan orqaga chekinish jarayonida ruslarning asoratiga tushib qolgan Viktor Pansilega taalluqli edi. U asoratda bo'lgan vaqtida geometriya bo'yicha o'z ilmini takomillashtirish bilan shug'ullandi. Davom etish tamoyulini ishlab chiqarish va topish ustunlarini formulaga kiritish va qutblar orasidagi xat va qutni topish ham Viktor Pansilega tegishlidir. Bundan 176 yil oldin, ya'ni Hijriy qamari 1263-yilning 17-shavvol oyida musulmon ulamolaridan biri Said Ibrohim Karbaloi foniy dunyo bilan vidolashdi. U Hijriy qamari 1214-yili Eronda tavallud topgan va boshlang'ich fanlarni o'rganish uchun Iroqda joylashgan Karbalo shahriga boradi va umrining oxirigacha ushbu shaharda qoladi. Ushbu yetuk musulmon olimidan qator asarlar meros qolgan. Daloilul Ahkom, Natoijul Afkor va Haj bobidagi risolalar shular jumlasidandir. Bundan 151 yil oldin milodiy 1867-yilning 1-iyulida Kanada yurti Angliyadan o'z mustaqilligiga erishadi. Kanada milodiy 15-asrning oxirida kashf etilgan edi. O'sha zamondan boshlab 2 asrdan ko'proq vaqt davomida Angliya va Fransiya keng masohatga ega bo'lgan Kanada yurtini qo'lga kiritish uchun o'zaro raqobat qilishardi. Milodiy 1689-yilda ushbu raqobatlar mazkur mustamlakachi mamlakatlar o'rtasida turli urushlarning boshlanishiga sabab bo'ladi va ular o'rtasidagi harbiy to'qnashuvlar qarab 75 yilgacha cho'zilib, Fransiyaning mag'lubiyati bilan yakun topadi. 19-asrning avvallaridan boshlab Kanada yurtida erkparvarlik harakatlari boshlanadi. Ushbu mustaqil bo'lish harakatlar natijasida 1867-yilda Kanadadan mustaqil bo'lgan bosh qo'mondonlik hukumati tashkil etiladi. Kanada yurti qarab 10 million kvadrat kilometr masohatga ega bo'lib, ushbu nuqtai nazardan Rossiyadan keyin jahonda 2-chi o'rinni egallaydi. Kanada 3 okean, ya'ni Tinch, Atlantika va Shimoliy Muz okeanlari o'rtasida joylashgan va faqat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan quruqlik hududlariga egadir. Bundan 43 yil oldin, ya'ni Hijriy shamsi 1354-yilning 10-tir oyida Rabboniy olim Saidul Ulamo va Al-Mujtahidin Oyatulloh Said Hasan Musaviy Bujnurdi 80 yoshida Najaf shahrida vafot etdi. Uning bolalik chog'i Mashhad yaqinidagi Bujnurd shahrida o'tgan. Keyinchalik u Mashhadga boradi va taniqli ustozlar oldida intellektual va an'anaviy fanlarni o'rganadi. Oyatulloh Bujnurdi ijtihodning yangi yo'nalishlari va Shia fiqhiga doir ko'plab kitoblar yozgan. U Najafda ta'lim berish havzasiga ega edi va Misrning Al-Azhar universiteti kabi islom olamining ilmiy markazlari bilan ham hamkorlik qilardi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.